Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Україна долучається до Європейського тижня енергоефективності.
Тому що давно було прозріти і почати робити так, як працюють наші європейські сусіди. Знижувати не ціну на енергію, а об'єми спожитої енергії в рази.
Польща має стати газовим Ельдорадо Європи.
За обчисленнями американців, поклади газу на території Польщі у 2,5 рази більші, ніж на дні морів, що омивають береги Норвегії.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила, добрий вечір. Влада Білорусі оголосила про арешт ще двох людей у зв'язку із вибухом у мінському метро. Загалом кількість арештованих у справі вибуху, в результаті якого загинуло 12 осіб і понад 200 було поранено, сягнула 5. У середу влада повідомила про арешти трьох осіб, яких звинувачують у тому, що вони заклали бомбу на платформі станції мінського метро. Повідомляючи про нові арешти, генеральний прокурор Андрій Швед заявив, що всі п'ятеро підозрюваних є білоруськими громадянами у віці до 30 років без попередньої судимості. Швед відмовився обговорювати їхню тотожність, роль у здійсненні вибуху чи мотиви. Лідери країн БРІКС планують засудити авіаудари, які завдає Лівії міжнародна коаліція. Про це йдеться у проєкті заяви саміту керівників Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, який відбувається у китайському місті Санья. Ці країни поділяють принцип, що застосування сили потрібно уникати, стверджують автори проєкту документу. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив, що операція Альянсу в Лівії триватиме стільки, скільки буде потрібно. Расмусен зробив цю заяву після закінчення зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Берліні, на якій обговорювалися різні варіанти стратегії НАТО в Лівії. Разом з тим, Расмусен заявив, що Альянсові потрібно дати більше літаків для наземних цілей. Державний секретар США Гіларі Клінтон, виступаючи напередодні зустрічі, сказала, що НАТО залишається згуртованим навколо мети покласти край режимові Муамара Каддафі. Протягом трьох тижнів авіаударів НАТО баланс сил між прихильниками та представниками опозиції режиму Каддафі не вдалося змінити. Таким чином, також силам НАТО не вдалося зменшити військові потужності Каддафі, які продовжують здійснювати напади на сили опозиції і цивільних осіб. Влада Тунісу має намір висунути скинутому президентові країни Зіну Ель-Абдіну Бен-Алі звинувачення за 18 пунктами, включаючи вбивство і контрабанду наркотиків. Уряд Тунісу домагатиметься видачі Бен-Алі від влади Саудівської Аравії. Про це заявив міністр юстиції країни. Найстаріше в Україні видавництво «Дніпро» за кілька днів можуть виселити із приміщення, повідомив Радіо Свобода голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригінець.
Сьогодні до мене звернулось керівництво видавництва «Дніпро», що їх виселяють за кілька днів. Якщо Черновецький робив це не усвідомлюючи, то нова влада усвідомлює, що вона робить, і виселяє музеї і інші заклади.
Видавництво «Дніпро» засновано у 1919 році. В радянські часи воно належало до 5 найбільших видавництв у світі. Приміщення по вулиці Володимирській воно займає вже майже по півстоліття. У 2009 році видавництво вже загрожувало виселення за постановою суду, який ухвалив рішення за позовом Головного управління комунальної власності Києва. Видавництво оскаржило це рішення. Громадськість Української православної церкви Московського патріархату закликає президента України Віктора Януковича надати цій церкві статус домінуючої в Україні та не вести державу в Європу. Як повідомляє сайт Релігійно-інформаційна служба України, 10 квітня у Києві відбулися збори громадськості Української православної церкви. Присутні ухвалили резолюцію, а також висловили рішуче непорозуміння дій президента Януковича, який отримав благословення від предстоятеля Російської православної церкви, патріарха Кирила, але замість зміцнення руского міра веде Україну в чужу і ворожу Європу. На зборах також ухвалили рішення звернутися до влади з вимогою надати російській мові статус другої державної. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Марія Щур з випуском міжнародних новин. Дякую, Марія. Ви слухаєте «Європейську свободу». Україна цього року вперше долучається до Європейського тижня енергоефективності, що його Єврокомісія започаткувала у 2005 році. Представники Євросоюзу переконані, годі чекати загальнодержавних заходів, майбутнє за локальними ініціативами. У багатьох українських містах вже триває втілення низки проєктів, спрямованих на теплозбереження та підвищення енергоефективності. Про це докладніше розповідає Анастасія Москвичова.
У Львові теплопостачання одного з басейнів здійснюється за рахунок використання енергії сонячних колекторів. Діє 4 школи, які самі частково або й повністю забезпечують себе електроенергією. Такі проекти є й у інших українських містах, зокрема у Луцьку та Кам'янці-Подільському. У Свердловську на Луганщині займаються покращенням теплоізоляції будівельних об'єктів соціальної сфери, серед яких дитсадки і лікарні. Співпраця з установами Європейського Союзу щодо енергоменеджменту має на меті привити українцям нове бачення, не чекати ініціативи згори, а пропонувати щось самим, вважає Анатолій Копець, виконавчий директор Асоціації енергоефективних міст України.
Тому що давно було прозріти звіт і почати робити так, як працюють наші європейські сусіди, знижувати не ціну на енергію, а об'єми спожитої енергії в рази.
Бути амбітним і шукати порозуміння з владою на різних рівнях радить українським громадським ініціативам голова директорату відділу енергетики, транспорту та навколишнього середовища ЄС Ганс Рейн. Євросоюз у свою чергу обіцяє підтримувати проекти щодо енергоефективності, додає він.
Ми завжди раді фінансувати дослідження, які викривають існуючі проблеми і пропонують способи їх вирішення.
Особливістю України є те, що вона більше ніж інші республіки Радянського Союзу була інтегрована в єдиний народно-господарський комплекс, зазначає Микола Пашкевич, голова національної агенції з питань дієвого забезпечення енергетичних ресурсів. За його словами, на території УРСР вироблялося понад 300 мільярдів кіловат-годин електроенергії, добувалося близько 200 мільйонів тонн вугілля, працювали найенергозатратніші галузі промисловості. Тому перехід на нові технології потребує значних зусиль. Микола Пашкевич наголошує.
Питання енергоефективності та енергозбереження є пріоритетними для держави. Ми відходимо від функції контролю і переходимо до функції пропаганди та популяризації.
Тим часом, як зазначив заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Віталій Шаповаленко, Мінбуду має намір найближчим часом розробити загальнодержавну програму на принципах приватно-державного партнерства і змістити акцент з модернізації підприємств теплоенергетики на зниження енергозатрат. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до Польщі. Про енергетичну революцію, на порозі якої стоїть країна, говорить польська влада. Інтенсивні пошуки сланцевого газу, що майже рік тривають на території Польщі, вже увінчалися першими успіхами. Оптимізму офіційній Варшаві додав звіт Американського агентства з енергетичної інформації про поклади сланцевого газу у світі. За даними цього агентства, Польща має шанс стати газовим Ельдорадо Європи. З подробицями з Варшави Ростислав Крамар.
Аналітики зі США, які вивчали дані про газоносні сланцеві шари у світі, вважають, що найбільшим видобувником сланцевого газу в Європі може стати Польща. За обчисленнями американців, поклади такого газу на території Польщі у 2,5 рази більші, ніж на дні морів, що омивають береги Норвегії. Це означає, що поляки не тільки забезпечать власні потреби у блакитному паливі, але й зможуть його експортувати. Коментуючи ці дані, польський прем'єр-міністр Дональд Туск сказав, що вони перевищили найсміливіші очікування поляків. Туск вважає, що видобуток сланцевого газу допоможе Польщі диверсифікувати джерела її енергопостачання. Мовляв, енергетичний сектор країни, що узалежнений від вугледобувної промисловості та імпортних нафти й газу, вимагає енергетичної революції. Крім того, каже Туск, сланцевий газ посилить енергобезпеку Польщі. Голова польського Кабміну запевняє.
Ангажувався також особисто, як прем'єр польського рządu, в оптималізації warunków.
Я, як прем'єр польського уряду, особисто дбатиму про оптимізацію пошуків сланцевого газу, про пов'язані з цим процесом наукові дослідження, а також про газовий бізнес, що пов'язаний з видобутком сланцевого газу.
І бізнесу газового, зв'язаного з видобуттям газу łupkowego.
Хоч видобуток сланцевого газу в Польщі ще не розпочався, країна вже тепер заробляє на своїй рідній сланцевій лихоманці. Пошуками сланцевого газу на польській території займаються десятки великих корпорацій, здебільшого американських. За кожний дозвіл на такі пошуки вони платять Польщі в середньому півмільйона злотих. Американські фірми, що мають великий досвід розробки родовищ сланцевого газу на території США, вже натрапили на поклади такого газу у північних регіонах Польщі. Як зазначають представники польської влади, без іноземних компаній пошуки газу не були б такими ефективними. Анджей Крашевський, міністр навколишнього середовища Польщі, наголошує на тому, що завдяки іноземним компаніям поляки отримують досвід розробки важкодоступних газових родовищ.
Та відза буде переказана полякам.
Поляки перейматимуть знання іноземних компаній, ми отримаємо від них безцінний досвід. Ми не займалися б цим газом без сторонньої допомоги, бо у нас на це замало грошей.
І то є варте всіх пенєзів.
Утім, наголошують польські високопосадовці, дозвіл на пошуки сланцевого газу ще не означає дозволу на його видобування. Сьогодні у Польщі працюють над законом, що забезпечить правову базу для експлуатації родовищ сланцевого газу. За словами Вальдемара Павляка, польського віце-прем'єра, спеціальний закон потрібен.
Щоб ми не були таким зовсім диким краєм.
Щоб ми не були, так би мовити, дикою країною, де експлуатація покладів сланцевого газу відбуватиметься з законами джунглів.
Проводиться та експлуатація на варіатських паперах.
За прогнозами експертів, промислова експлуатація покладів сланцевого газу у Польщі може розпочатися через 5-8 років. Такі перспективи дали підстави Дональдові Туску твердити, що сьогодні саме Польща стає ключовою державою для здійснення одного з найбільших проєктів Європейського Союзу – створення спільного енергетичного ринку. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Європейська свобода. Російська влада незадоволена новими правилами Європейського Союзу в галузі енергетики, які мають на меті зменшити вплив енергетичних гігантів, таких як «Газпром». Тому Росія активно працює за кулісами, щоб нові заходи стали беззубими. Чи їй це вдасться? Про це в матеріалі Мар'яни Драч.
Коли російський прем'єр Володимир Путін приїздив до Брюсселя в лютому, то гостро критикував нові європейські вимоги до енергетичних компаній. На його думку, вони лише призведуть до підвищення цін для європейських споживачів. Москва особливо обурена вимогою, щоб компанії, які працюють у Європі, розмежовували видобуток і розподіл енергоресурсів. Таким чином, Євросоюз хоче домогтися більшої конкуренції, щоб споживачі мали можливість обирати постачальників. Посол Росії при ЄС Володимир Чізов сказав Радіо Свобода, що його країна регулярно обговорює з Європейською комісією нові енергетичні вимоги.
Третій енергетичний пакет став законом у Європейському Союзі, хоча це складний документ, який до певної міри дає можливість для маневрування.
Нині Росія постачає 45% газу до Європейського Союзу і має тісні відносини з провідними європейськими державами, такими як Німеччина. Але нові учасниці європейської спільноти зі сходу континенту стурбовані експансією російського енергетичного гіганта. І віддавна виступають за створення єдиного енергетичного ринку з суворими вимогами. Якраз це має на меті третій енергетичний пакет Євросоюзу, який увійшов в дію у квітні. Але Росія намагається скористатися розбіжностями в лавах Європейського Союзу і вже домоглася про винятки з нових правил для двох ділянок під час будівництва трубопроводу «Північний потік» – спільного проєкту з Німеччиною, який має постачати російський газ до Західної Європи. Ба більше, через складність нового енергетичного законодавства у Європейській комісії наразі відклали запровадження правових заходів проти держав ЄС, які порушують нові енергетичні вимоги. Речниця Єврокомісара з питань енергетики Марлен Голзнер запевнила Радіо Свобода, що європейська спільнота не збирається змінювати нове законодавство. Водночас вона визнала, що певні винятки можливі.
В законі є певна свобода для маневру, за певних умов можливі винятки, але їх роблять у конкретних винятках. Це те, що ми можемо обговорювати.
Навіть якщо Європейська комісія затвердить винятки, то компанії все одно мають змогу діставати доступ до системи розподілу енергоресурсів, коли запропонують ринкову ціну. Росія наполягає, що це правило несправедливо, бо ці фірми не брали участь у видобутку енергоресурсів і не будували трубопроводів. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі Європейська Свобода. Далі в нашій передачі. Як найшвидше завершити військово-політичну кризу в Лівії? Головна тема саміту НАТО в Берліні.
Щодо Лівії, у нас тільки одна розбіжність. Це питання, яким чином досягти спільної мети. Тільки єдина різниця. Німеччина вирішила набрати участь у лівійській місії в Лівії, але це не означає, що ми нейтральні.
Колишній ректор Криворізького технічного університету шукає захисту у Європейському суді з прав людини.
Європейський суд з прав людини може вчергове констатувати необґрунтоване утримання українців під вартою.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Головні українські теми світової преси в четвер. Брутальний російський тиск на Київ з метою реанімації все ще тліючих радянських технологічних зв'язків у щось на кшталт нової економічної синергії, чим був СРСР. А також здатність чи нездатність нинішньої влади в Києві проводити реальні системні економічні реформи. Поки що, як завжди, в останні роки стосовно України в оцінках оглядачів тут переважають похмурі нотки. Європейська преса інформує про намагання Євросоюзу впроваджувати в життя так звану «Дунайську стратегію», до якої входить і Україна. З оглядом світової преси Василь Дзілгалов.
Американська Christian Science Monitor звертає увагу на продовження тяжких потуг України з метою віднайти баланс між заманливою Європою і тягою до Росії. Автор статті в газеті не дуже вірить, але йому вже здається, що через рік свого правління президент України Віктор Янукович зайняв рішучу позицію проти Москви. Christian Science Monitor зауважує, що, як виглядає з повідомлень агентств, Янукович дав відсіч спробам Путіна заманити Україну ціновими подачками на газ до Митного Союзу під егідою Москви. Газета цитує експертів, які вважають, що це лише початок нового етапу напруженої політичної боротьби довкола російського варіанту розвитку України, котра виступає тут нестійкою і вразливою перед російським шантажем. Американське видання наголошує, що Путін пускає в дію всі засоби тиску на Україну, не зупиняючись перед шантажем, щоб лише втягнути цю державу у внутрішню орбіту Росії. Тоді, як зауважує Christian Science Monitor, як у тісніших займаних України з ЄС, для неї вимальовується перспектива пожвавлення економіки і реформ. У статті Фреда Уейера в американській газеті також йдеться про намагання Путіна відновити з поєднанням економік Росії та України щось на кшталт нової економічної синергії часів СРСР. Тому російський прем'єр і наголошував у вівторок у столиці України на важливості ще функціонуючих радянських технологічних зв'язків, котрим, на його думку, необхідно вдихнути нове життя, оживити можливості витворення у минулі десятиріччя. Хоча, як запевнив Christian Science Monitor радник Віктора Януковича Дмитро Видрін, українська та російська економіки занадто віддалилися за 20 років після Союзу, і в Україні домінує приватний бізнес, а в Росії – державний капіталізм під жорстким контролем центру. Та й перспективи, які малює для зближення Путін, на думку Видріна, дуже аморфні, неконкретні. З російського боку звучать лише розмови та ідеї. А зближення з Європою несе в Україні нові цінності, культуру закону і права, соціальний захист і нові торгові практики, вважає радник Януковича. Московська независима газета стверджує, що нинішня влада у Києві опинилася між кількома вогнями, насамперед вимогами Заходу, Міжнародного валютного фонду щодо негайних реформ і наростаючим недоволенням у народі з приводу відсутності позитивних змін в державі. Чимало експертів, що їх цитує російське видання, вважають команду президента Януковича боязкою і нездатною на системні перетворення, та наголошують, що на тлі нарастання зовнішніх боргів влада у Києві замість курсу на розвиток за рахунок інвестицій вибирає вибирає шлях на виживання у сподіваннях на нові позички. Видання з Москви запитує устами автора статті Тетяни Євженко, чи змириться Міжнародний валютний фонд із соціальним напрямком політики української влади та подальшим відстроченням вже давно обіцяних реформ, чи заморозить подальше фінансування нинішньої української стратегії виживання зі страху перед народним бунтом. Брюссельське видання «E-Observer» інформує, що міністри Європейського Союзу офіційно підтримали у середу ініціативу Ради ЄС у загальних справах щодо негайної реалізації Дунайської стратегії без будь-якого відкладення. Це рішення було ухвалене з подачі Угорщини, яка головує в Європейському Союзі до кінця червня. Тут також наголошено, що таке рішення ухвалене, незважаючи на критику з приводу того, що деякі з цілей Дунайської стратегії суперечать політиці збереження природного середовища на національних рівнях. Тут також відзначено, що до Дунайської стратегії входять 14 країн, 8 з них члени Європейського Союзу і 6 дунайські сусіди спільноти, включно з Україною. І «Обсервер» також зауважує, що ухвалення рішення щодо реалізації стратегії не тягне за собою якогось нового фінансування з боку Брюсселя, а лише акцентує увагу на посилення координації дій учасників Дунайської стратегії. Такі молодейкі теми світової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Міністри закордонних справ країн Північно-Атлантичного альянсу та держав-партнерів сьогодні і завтра проводять важливий саміт у Берліні. Головна та складна тема цих зустрічей – що далі робити, аби якнайшвидше завершити військово-політичну кризу в Лівії. Дискусії непрості, бо єдиного бачення натовської місії щодо того, як позбавитися режиму Муаммара Каддафі в країн-союзниць, немає. Подробиці повідомляє Віталій Єреміця.
Велика Британія та Франція виступають за негайне пожвалення військових зусиль Альянсу, націлених проти збройних формувань Муаммара Каддафі. Офіційний Париж, зокрема, заявляє, що недостатня мобілізація низки країн НАТО гальмує здійснення авіаоперацій для допомоги у просуванні лівійських повстанців. Британські та французькі політичні чільники також вимагають скорочення часу між визначенням цілей та їх атаками на території Лівії. Ці вимоги не знаходять підтримки серед деяких натовських держав, зокрема Туреччини та Німеччини. Міністр закордонних справ Франції Ален Жюпе тим часом намагається пом'якшити існуючий різнобій у підходах Берліна та Парижа до місії НАТО у Лівії.
Наші позиції часом сприймають неправильно. Насправді у нас з Німеччиною єдина мета щодо Лівії – зробити можливим для лівійців впровадження демократичних свобод, на які надихають сьогодні всі арабські народи Середземномор'я. Тож щодо цієї мети між нами немає жодних протиріч, так само, як і щодо того, що присутність Каддафі перешкоджає досягненню цієї мети.
Заявляє французький міністр закордонних справ. Його німецький колега Гідо Вестервелле уточнює.
Щодо Лівії, у нас тільки одна розбіжність. Це питання, яким чином досягти спільної мети. Тільки єдина різниця. Німеччина вирішила набрати участь у лівійській місії в Лівії, але це не означає, що ми нейтральні.
Каже голова німецького зовнішньополітичного відомства Гідо Вестервелле. НАТО тим часом робить все можливе, аби запобігти атакам сил Каддафі проти мирних громадян і стежить за дотриманням ембарго на постачання зброї та безпілотних зони над територією Лівії, кажуть чільники цього військового союзу. Але навіть генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен переконаний, що тільки воєнними діями вирішити лівійську кризу неможливо.
Одна тільки військова міць не може вирішити цієї кризи. Громадяни Лівії повинні самі визначити своє майбутнє, а міжнародна спільнота, щойно створена контактна група, мають сприяти політичному рішенню.
Established contact group to promote
a political solution.
Каже керівник Альянсу. Сьогодні міністри країн НАТО домовилися продовжувати військову місію із захисту мирного населення Лівії до того часу, коли небезпека повністю мине. Тобто, коли режим Каддафі припинить всі атаки проти людей, відкличе всі свої війська та нарешті якнайшвидше надасть доступ до гуманітарної допомоги своїм громадянам, що мають у ній потребу. Для успіху операції коаліції у Лівії НАТО бракує військових засобів і їх не можуть надати 34 нації, що там беруть участь. Каддафі приховує свою важку військову техніку в густонаселених пунктах, а це значно ускладнює місію НАТО. Тож для цілеспрямованих атак Альянсу потрібні додаткові літаки з високотехнічним обладнанням, каже Андерс Фог Расмусен.
Раніше багато цілей атакувати було простіше. Щоб уникнути жертв серед мирного населення, нам потрібне дуже досконале обладнання. Тож ми потребуємо ще декількох високоточних військово-повітряних штурмовиків.
Закликав керівник НАТО, висловлюючи впевненість, що держави, які нададуть цю техніку, знайдуться. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо європейську свободу. Україна не дотримується регламенту Європейського суду з прав людини щодо забезпечення прав громадян у ході судових засідань. Про це заявив правозахисник Андрій Діденко та юристи Олег Мельчишин та Гуль Муканова, які захищають інтереси колишнього ректора Криворізького технічного університету Анатолія Тимченка у суді. Він перебуває у СІЗО вже майже 18 місяців. Тему досліджував наш колега Микола Закалюжний.
70-річний Анатолій Темченко, якого звинувачують у хабарництві, перебуває у Криворізькому СІЗО у важкому стані. Він свого часу переніс інфаркт, у нього ішемічна хвороба серця, стенокардія та цукровий діабет. Тож, вимагаючи належного лікування, підсудного захист змушений був звернутися до Європейського суду з прав людини. Європейський суд, у свою чергу, рекомендував негайно госпіталізувати Темченка і надати йому кваліфіковану медичну допомогу. Втім, як вважає правозахисник Андрій Діденко, такої допомоги підсудний досі не отримав.
Якщо ми акцентуємо увагу на випадку Темченка, перебування його в СІЗО в важкому стані здоров'я інакше, ніж катування, назвати не можна. Коли його вивозять в спеціалізовану, так звану, в лапках, лікарню, прикутого за ногу і за руку, і добу тримають, нібито лікуючи, це є катування. Хіба це є адекватне надання медичної допомоги, коли людина прикута?
Зважаючи на таку ситуацію, а також на те, що в місті Кривий Ріг немає відповідних спеціалізованих лікарень, захисники Темченка неодноразово клопотали про поміщення його в Інститут кардіології імені Стражеска у Києві. Сам підсудний написав звернення про відмову лікуватися в інших лікувальних закладах. За словами урядового уповноваженого у справах Європейського суду Валерії Лутковської, саме така позиція Анатолія Темченка і перешкоджає його лікуванню.
Поки заявник не дасть згоди на його госпіталізацію в спеціалізовану лікарню, яка займається ендокринологією, тому що саме це питання поставив переді мною Європейський суд. До тих пір я, на жаль, без його згоди його примусово помістити до цивільної лікарні. Я просто не можу. Зараз вже говорити, що держава не виконує, це трошки передчасно, тому що Європейський суд ще не визначився, нічого з цього приводу не сказав.
На думку експертів, Європейський суд з прав людини може вчергове констатувати необґрунтоване утримання українців під вартою. Тим паче, що за словами адвоката Олега Амельчишина, юридично мотивований термін тимчасового утримання Анатолія Темченка під вартою минув ще 29 січня 2010 року. Крім того, за станом здоров'я його також могли звільнити на час хвороби, але цього не сталося, говорить Андрій Діденко.
Існує 84 стаття, це звільнення за станом здоров'я. Якщо людина відбуває покарання в місцях позбавлення волі і хворіє, департамент робить подання і через суд його звільняє. Щодо ув'язнених, які перебувають в СІЗО, немає рішення суду щодо їх винуватості, вони не підпадають під цей перелік хвороб. Як от власне і така колізія виникає, що суд це не сприймає.
Чи вдасться український міді бути справедливою і водночас гуманною, важко сказати. Але випадок із підсудним Анатолієм Темченком та відповідні рекомендації Європейського суду з прав людини засвідчують про українську проблему гуманності слідства. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. У ній серед іншого ви почули. Україна долучається до Європейського тижня енергоефективності.
Тому що давно було прозріти і почати робити так, як працюють наші європейські сусіди. Знижувати не ціну на енергію, а об'єми спожитої енергії в рази.
Польща має стати газовим Ельдорадо Європи.
За обчисленнями американців, поклади газу на території Польщі у 2,5 рази більші, ніж на дні морів, що омивають береги Норвегії.
На сьогодні це все. Передачу вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі новини Радіо «Свобода», перед мікрофоном Марія Щур. Влада Білорусі оголосила про арешт ще 2 людей у зв'язку із вибухом у мінському метро. Загалом кількість заарештованих у справі вибуху, в результаті якого загинуло 12 осіб і понад 200 були поранені, сягнула 5. У середу влада повідомила про арешти 3 осіб, яких звинувачують у тому, що вони заклали бомбу на платформі станції мінського метро. Повідомляючи про нові арешти, генеральний прокурор Андрій Швед заявив, що всі 5 підозрюваних є білоруськими громадянами у віці до 30 років без попередньої судимості. Швед відмовився обговорювати їхню тотожність, роль у здійсненні вибуху чи мотиви. Офіційні засоби масової інформації Сирії повідомляють, що президент Башар Аль-Асад наказав випустити з-під арешту учасників нещодавніх протестів, за винятком тих, хто скоїв злочини проти народу і громадян, йдеться у повідомленні. Сирійська правозахисна організація повідомила, що з тюрем було випущено сотні заарештованих, яких раніше катували. Заарештованих звинувачували в участі в антиурядових протестах, які відбулися минулого тижня у місті Баньяс, що є на узбережжі Середземного моря у північно-західній частині країни, а також у місті Байда. У середу 5 тисяч жінок і дітей вийшли на дорогу у місті Баньяс з вимогою звільнити їхніх родичів. Найстаріше в Україні видавництво «Дніпро» за кілька днів можуть виселити із приміщення, про це повідомив голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Пригінець. Він сказав, що якщо попередня влада робила це неусвідомлено, то нова усвідомлює, що вона робить і виселяє передусім музеї та інші заклади з їхніх приміщень. Видавництво «Дніпро» засновано у 1919 році. В радянські часи воно належало до 5 найбільших видавництв у світі. Влада Тунісу має намір висунути скинутому президентові країни Зіно Ель-Абдіну Бен-Алі звинувачення за 18 пунктами, включаючи вбивства і контрабанду наркотиків. Про це повідомив міністр юстиції, який заявив, що влада домагатиметься видачі Бен-Алі з-під влади Саудівської Аравії, куди колишній президент втік у січні після масових акцій з вимогою його відставки. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що операція Альянсу в Лівії потриває стільки, скільки буде потрібно. А Расмуссен зробив цю заяву після закінчення зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Берліні, на якій обговорювалися різні варіанти стратегії НАТО в Лівії. Разом з тим, Расмуссен заявив, що Альянсові потрібно більше літаків для наземних цілей. Ви слухали новини Радіо Свобода. Їх підготувала Марія Щур.
Говорить Радіо Свобода.
14 квітня, четвер, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. Чи подолають корупцію в Україні?
Я думаю, ні, це Україна.
Це була думка перехожих, а ми почуємо також думки експертів. Віктор Ющенко не боїться закриття своєї справи з отруєнням.
Я не заперечую і буду великим прихильником проведення третьої експертизи, але при умові, що ми офіційно засвідчимо, які правові проблеми у нас випливли щодо другої експертизи. По суті, висновків або по процедурі.
НАТО в Лівії бракує новітнього обладнання.
Для цілеспрямованих атак Альянсу потрібні додаткові літаки з високотехнічним обладнанням, каже Андерс Фог Расмусен, висловлюючи впевненість, що держави, які нададуть цю техніку, знайдуться.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Україні немає антикорупційного законодавства, про це заявляють експерти. Ухвалений Верховною Радою закон про засади запобігання та протидії корупції ще не почав діяти, а чинні раніше норми скасовані, наголошують вони. А юристи запевняють, що новий закон хоч і ускладнить життя хабарникам, втім, навряд чи викорінить корупцію. Слухав експертів, які зібралися сьогодні на прес-конференцію в Києві, кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
За новим законом органам державної влади забороняється отримувати безкоштовно майно та послуги, а чиновникам – подарунки від підлеглих, якщо їх вартість перевищує 50% окладу. Парламент також зробив обов'язкову спеціальну перевірку кандидатів на держслужбовців, зокрема щодо достовірності відомостей їхніх декларацій, стану здоров'я та освіти. У випадку, якщо з'ясується, що кандидат надав неправдиву інформацію, то йому буде відмовлено у призначенні. Утім, найголовніше, що чиновників і членів їхніх сімей зобов'язали щорічно декларувати не лише доходи та майно, а й свої витрати, наголосив у інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя, депутат від партії регіонів Валерій Бондик.
Потрібно вже не балакати, а вже щось виконувати. Корупція може зникнути тоді, коли воно стає гласне. І от порядок декларування, гласність цього процесу, декларування, доходи, видатки, це я вважаю основне, що дозволить сподіватися на те, що корупція може зникнути.
Утім, експерти нагадують, що народні депутати додали до закону норму, яка полегшує життя чиновників. Їх зобов'язали декларувати витрати лише у тому випадку, якщо вони перевищують 50 тисяч гривень. Крім того, закон хоч і наводить перелік корупційних діянь та визначає міру відповідальності, все ж залишається далеко недосконалим, зазначив голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Каліушко.
Недоліком цього закону, як відзначив, недостатність превентивних заходів. Наприклад, не згадується в законі обов'язок держави не поєднувати в компетенції одного органу надання адміністративних послуг і контроль за законністю в цій сфері, що у нас зараз в рамках так званої адміністративної реформи стало загальним правилом, це навіть узаконили, а насправді це є джерело якраз корупції.
У свою чергу, колишній міністр юстиції Микола Оніщук зауважив, що список недоліків закону можна продовжити, але найважливішим є те, що він не набув чинності, а чинні раніше законодавчі норми Верховна Рада скасувала.
Така ситуація буде зберігатися до 1 липня, адже закон набере чинності у випадку опублікування лише з 1 липня. Таким чином, півроку ми будемо перебувати у стані, коли поки що ніякого антикорупційного законодавства немає. Рішення про скасування свого часу законів ухвалених було помилковим, які не було вносити зміни в ті статті, які викликали дискусію, чи принаймні на те заслуговували.
Відповідно до рейтингу міжнародної правозахисної організації Transparency International, у 2010 році за рівнем корупції Україна перебувала на 134-му місці. Вона розділила цей рядок рейтингу з Зімбабве, Того і С'єра-Леоне. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих на вулицях Києва, як на вашу думку, чи подолають в Україні корупцію? Ось що ми почули у відповідь.
Ну, часом вдасться. Ну, введення нових законів. Закон про корупцію і виконання його. Справа в законі до відношення до цього закону. Після виховання держслужбовців, коли вони почнуть виконувати, а можливо публічно, коли буде покарано когось. Воно зараз не забороняє боротися з корупцією. Просто не дійшло, мабуть, ще до посадовців, що може їх чекати в разі невиконання законів про корупцію.
Якщо змінити уряд і її менталітет, ну, самої країни менталітет, тоді можливо, а так ні. У нас країна досить молода, ну, якщо зрівняти з Америкою, то вона дуже молода. У них там теж були проблеми. Мені здається, ну, що через років 10, можливо.
Я думаю, при такої владі, як є, ніколи. Ну, тому що зверху треба починати. Саме верху. Ну, влада сама корупція.
Мені б дуже хотілося, щоб це нарешті відбулося. Я сподіваюся. Мабуть, жорсткіші умови повинні бути. Потрібно посилити контроль над виконанням рішень чиновників.
Я думаю, ні. Це Україна.
Послухав сам, розкажи сусідам.
Колишній президент України Віктор Ющенко готовий до того, аби знову здати кров для експертизи у справі про своє отруєння. Проте він зазначив, що вважає дії слідчих політично вмотивованими, а тому вимагає від Генпрокуратури правового обґрунтування того, чому результати попередньої експертизи поставлені під сумнів. За його словами, це необхідно для того, аби в подальшому мати можливість відстоювати свої права. Про це Віктор Ющенко повідомив сьогодні на зустрічі з журналістами, на які побував і наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Колишній президент Віктор Ющенко заявляє, що не боїться закриття справи про своє отруєння. Про це він заявив сьогодні, спілкуючись із журналістами.
Це не найбільша загроза. Хочу закривати, хай закривають.
Раніше перший заступник генерального прокурора Рінат Кузьмін заявив, що в слідство немає достовірних даних, які б свідчили про наявність у крові Віктора Ющенка отрути. За його словами, дані двох експертиз суперечать одна одній. З огляду на це, Генпрокуратура зажадала, аби Віктор Ющенко ще раз здав кров на експертизу, а також здав пробірку із пробою, взятою 6 років тому. В іншому випадку справа буде закрита. Такі аргументи слідства Віктор Ющенко вважає непереконливими, адже першої експертизи, на яку посилається слідство, за словами колишнього президента, фактично не було.
Після мого отруєння в 2004 році за вказівкою президента України відкривається кримінальна справа. Призначується експертиза, яка жодного граму крові в мене не взяла, жодного граму будь-якого фізичного матеріалу в мене не взяла. Для того, щоб дати висновок, чим хвора людей. Більше того, я не пройшов жодного медичного обстеження.
Для другої експертизи у нього відбирали зразки крові, які були відправлені у 3 закордонні лабораторії, і всі вони підтвердили наявність в крові діоксину. При цьому Віктор Ющенко підтвердив інформацію, що в рамках цієї міжнародної експертизи він взяв собі одну пробірку крові.
На всякий випадок. Не ровен час. Хай буде це моїм матеріалом. Опломбований, опечатаний, з усіма належною підписом.
Віктор Ющенко наголосив, що готовий до нової експертизи за умов, якщо слідство аргументує, чому поставлені під сумнів результати експертизи, проведеної Генпрокуратурою.
Я не заперечую і буду великим прихильником проведення третьої експертизи, але при умові, що ми офіційно засвідчимо, які правові проблеми у нас випливли щодо другої експертизи. По суті, висновків або по процедурі.
Колишній президент нагадав, що він у цій справі є постраждалим і не може відповідати за дії чи бездіяльність працівників Генпрокуратури, дотримання чи недотримання процесуальних норм. Також, за словами Віктора Ющенка, дії слідства є політично вмотивованими і в іншій кримінальній справі, порушеній проти колишнього президента Леоніда Кучми. При цьому Віктор Ющенко спростував інформацію про те, що ніби свого часу він давав Леоніду Кучмі гарантії безпеки. Крім того, Віктор Ющенко прокоментував актуальні політичні процеси, зокрема, критикував наміри долучитися до Митного Союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Також він повідомив, що зараз очолювана ним партія «Наша Україна» розробляє програму, на якій могли би об'єднатися національно-демократичні сили. А очолюваний колишнім президентом інститут Віктора Ющенка, який він невдовзі презентує, буде насамперед займатися питаннями розбудови демократії в Україні. Під режимом лівим чи правим в Україні немає майбутнього, переконаний колишній президент. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Чи можу я бути задоволений першими підсумками? Випереджаючи критиків, зразу скажу ні.
Ми мусимо правильно читати між строк те, що сказав президент. Важливо те, що робиться за кулісами.
Я думаю, що зараз йде торг, як на базарі, і дуже багато блефа.
Свобода сьогодні.
Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними.
Настрій мені сьогодні, так, по великому рахунку, не зіпсував.
У мене теж було головне понять, хто кукловод.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Міністри закордонних справ країн Північно-Атлантичного альянсу та держав-партнерів сьогодні і завтра проводять дуже важливий саміт у Берліні. Головна та складна тема цих зустрічей – що далі робити, аби якнайшвидше завершити військово-політичну кризу в Лівії. Дискусії непрості, бо єдиного бачення натовської місії щодо того, як позбутися режиму Муаммара Каддафі, у країн-союзниць немає. Подробиці повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Велика Британія та Франція виступають за негайне пожвавлення військових зусиль Альянсу, націлених проти збройних формувань Муаммара Каддафі. Офіційний Париж, зокрема, заявляє, що недостатня мобілізація низки країн НАТО гальмує здійснення авіаоперацій для допомоги у просуванні лівійських повстанців. Британські та французькі політичні чільники також вимагають скорочення часу між визначенням цілей та їх атаками на території Лівії. Ці вимоги не знаходять підтримки серед деяких натовських держав, зокрема Туреччини та Німеччини. Міністр закордонних справ Франції Ален Жюпе тим часом намагається пом'якшити існуючий різнобій у підходах Берліна та Парижа до місії НАТО у Лівії.
Наші позиції часом сприймають неправильно. Насправді у нас з Німеччиною єдина мета щодо Лівії – зробити можливим для лівійців впровадження демократичних свобод, на які надихають сьогодні всі арабські народи Середземномор'я. Тож щодо цієї мети між нами немає жодних протиріч, так само, як і щодо того, що присутність Каддафі перешкоджає досягненню цієї мети.
Заявляє французький міністр закордонних справ. Його німецький колега Гідо Вестервелле уточнює.
Щодо Лівії, у нас тільки одна розбіжність. Це питання, яким чином досягти спільної мети. Тільки єдина різниця. Німеччина вирішила не брати участі у лівійській місії в Лівії, але це не означає, що ми нейтральні.
Каже голова німецького зовнішньополітичного відомства Гідо Вестервелле. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен переконаний, що тільки воєнними діями вирішити лівійську кризу неможливо.
Military power alone cannot provide the solution to the crisis.
Одна тільки військова міць не може вирішити цієї кризи. Громадяни Лівії повинні самі визначити своє майбутнє, а міжнародна спільнота, щойно створена контактна група, мають сприяти політичному рішенню.
And the newly established contact group to promote a political solution.
Сьогодні міністри країн НАТО домовилися продовжувати військову місію із захисту мирного населення Лівії до того часу, коли небезпека повністю мине. Для успіху операції коаліції у Лівії НАТО бракує військових засобів, і їх не можуть надати 34 нації, що там беруть участь. Каддафі приховує свою важку військову техніку в густонаселених пунктах, а це значно ускладнює місію НАТО. Тож для цілеспрямованих атак Альянсу потрібні додаткові літаки з високотехнічним обладнанням, каже Андерс Фог Расмусен, висловлюючи впевненість, що держави, які нададуть цю техніку, знайдуться. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Російський експерт про газотранспортну систему України.
Если говорить серьезно, то Украина, кроме ГТС, никаких активов нет, которые можно было бы хотя бы так сказать, попытаться предложить «Газпрому».
Українсько-російські відносини рік після харківських угод.
Дружба дружбой, а табачок врозь.
Завдяки чому в Україні зростає виробництво автомобілів?
У нас збирання автомобілів. Це і є український автопром.
Про це і більше далі у передачі. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Чи потрібні Україні нові атомні енергоблоки? Чиновники енергетичної галузі переконані, що так. Цього не заперечують і експерти. Найпершою на черзі є Хмельницька АЕС. Конкурс на її добудову виграла російська компанія ТВЕЛ. Проте, на думку деяких фахівців, вартість цього проєкту є завищеною. Більше про це в матеріалі Тетяни Ярмощук.
За словами віце-президента НАЕК «Енергоатом» Наталії Шумкової, йдеться ще як мінімум про три нових блоки.
Наші ближайші плани входять.
У наші найближчі плани входить добудова на майданчику Хмельницької станції третього та четвертого енергоблоків. Далі, відповідно з темпами, заданими стратегією, буде оголошено міжнародний тендер на наступний цикл будівництва АЕС. Можливо, це буде від 3 до 5 нових ядерних енергоблоків. Вони будуть розміщені на майданчиках, які сьогодні аналізуються у рамках розробки кадастру майданчиків коштів для будівництва нових АЕС.
Наразі Україні необхідно нарощувати обсяги електроенергії і заміщувати нею інші носії, зокрема українську теплову енергію, яка сьогодні є дуже відсталою, вважає колишній радник президента з енергетичних питань Богдан Соколовський. Що ж стосується добудови Хмельницької АЕС, конкурс, на що виграла російська компанія ТВЕЛ, то, за словами Соколовського, цей проект Україні обійдеться надто дорого.
У мене інформація від людей, яким я цілком довіряю, що така угода була підписана, що вже починається добудова станції у Хмельницьку, і вартість її складатиме в сумі 4,2 мільярди. Ідея в 2008-2009-2010 роках була в чому, що добудова має коштувати дешевше, ніж будівництво. У Китаї будується з нуля під ключ об'єкт, який коштує 1,7 мільярда доларів, а в нас добудова складатиме 4,2 мільярди.
Проте Наталія Шумкова спростовує таку інформацію. Вона зазначає, що згідно із попереднім ТО, цей проект коштуватиме трохи більше 30 мільйонів гривень. Окрім російської компанії ТВЕЛ, інтерес до добудови Хмельницької АЕС висловлювали представники Південної Кореї, а також компанії з американським капіталом Westinghouse. Деякі ж експерти заявляли, що умови конкурсу були виписані під одну компанію – ТВЕЛ. Що ж до питань безпеки, то за попереднім аналізом українські програми модернізації ядерних блоків враховують усі проблеми, які спричинили аварію на японській атомній станції «Фукусіма-1», каже, відповідаючи на питання Радіо Свобода, голова Державного комітету ядерного регулювання Олена Миколайчук. Але, додає вона, ці заходи модернізації реалізовані не на усіх українських АЕС.
Практично все реалізовано на першому, другому Рівненському і другому Хмельницькому, четвертому Рівненському. На тих блоках, на яких виконано перший етап підвищення безпеки. У нас є зараз програма подальшого підвищення безпеки, розрахована на 11-17 рік. От там ці заходи місяця. Зараз починається детальний аналіз сценаріїв розвитку подій, щоб ідентифікувати, чи можуть виникнути ще якісь проблеми.
Наразі розпочався детальний аналіз ситуації на українських АЕС. Його проводять українські енергетики спільно із європейцями. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Щоб зрушити газові переговори з мертвої точки, Україна має поділитися своєю газотранспортною системою з Росією. Так вважає Ігор Томберг, професор Московського державного інституту міжнародних відносин МГІМО, експерт Центру енергетичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин Російської академії наук. Напередодні українсько-російських газових переговорів, які мають відбутися 19 квітня, Радіо Свобода запитала в російського оглядача, чи «Газпром» готовий переглянути формулу ціни для України. Ми почуємо відповіді.
Якщо прямо казати, то шанси взяти і переглянути ціну мінімальні, навіть нульові. Бо поки Україна купує газ дешевше, ніж Європа, навіть якщо відняти транспортну складову. Я песимістично ставлюся до того, що це можна зробити без пакетних угод.
Які пакетні угоди ви вважаєте прийнятними?
Спільне володіння газотранспортної системою України, чого «Газпром» давно домагається. Я досі не можу зрозуміти, чому Україна так жорстко не хоче пустити «Газпром». Я не кажу віддати, а про співвласність. Якщо «Газпром» не володіє ГТС, то продовжує будувати «Південний потік» як обхідну альтернативу. Якщо він матиме бодай половину, то буде думати, чи будувати коштовний «Південний потік», чи може розглянути інші варіанти з урахуванням розширення ГТС України.
Поки обговорюють створення спільного підприємства «Нафтогазу» і «Газпрому», українська опозиція рішуче проти таких планів. Тимошенко заявляє, що це призведе до втрати української ГТС. Водночас на останніх київських переговорах прем'єра Азарова-Путіна дали доручення оцінити активи цих компаній. Як просуваються переговори в цьому напрямку, на вашу думку?
Я думаю, що вони надмірно затягнуті, бо тривають вже не перший рік. Якщо казати серйозно, то в Україні, крім ГТС, ніяких активів немає, які можна було б, бодай, спробувати запропонувати «Газпрому». Треба бути реалістами. Якщо не буде російського газу, то ГТС України стає практично непотрібною, це враховуючи рівень видобутку в Україні.
Україні.
В Україні переконані, що в найближчий час Росія аж ніяк не обійдеться без української труби і бачить взаємозалежність держав.
Ну, завтра ні, та післязавтра, хто знає.
Завтра – ні. А післязавтра – хто знає. Це ж довгострокова річ. Якщо зараз її, українську ГТС, реконструювати, то це великі видатки. Їх можна робити з урахуванням довгострокової перспективи. А яка в нас перспектива? «Газпром» намагається виходити з цієї ситуації шляхом будівництва Південного і Північного потоків. Мені важко казати за «Газпром», але явно відбувається бажання скинути з себе цю транзитну складову.
Це був російський експерт Ігор Томберг. Розмовляла з ним Мар'яна Драч. Медовий місяць у відносинах між Росією та Україною вже завершився. Так прокоментував стан політичної дружби між двома країнами соціолог компанії Research and Branding Олексій Ляшенко. Він виступив на Харківській конференції «Російсько-українські відносини рік після Харківських угод». Перед початком заходу гостей зустрічав пікет. Розповідь нашого кореспондента із Харкова Назара Ковальчука.
Приветствую российскую делегацию.
Дощ на дворі, пікет на вході. 10 представників політичного об'єднання «Свобода» пікетом зустрічають українських і російських депутатів, політологів, громадських діячів і журналістів.
Поки у нас не все з цим удачно складається, переговори продовжуються.
Це Костянтин Затулін, депутат Російської Держдуми. Говорить про підводні течії, які все ще залишаються у відносинах президентів і прем'єрів обох країн. Митний союз, вартість газу – це головні питання, які змушують нервувати Путіна, Азарова, Януковича і Медведєва, вважає Затулін. Харківські угоди не стали рушійною силою у співпраці між Україною та Росією. І навіть більше, на думку політологів, про те, що сталося 21 квітня 2010 року, жалкують вже й президентському оточенні. Таке припущення висловив керівник компанії стратегічного консалтингу Гардерика Костянтин Матвієнко.
Результату економічного.
Конкретного результату економічного, гуманітарного, соціального ці спроби не дали. Відповідно, ми маємо зрозуміле громадське розчарування.
Упродовж року, як у Росії, так і в Україні, не стихали дискусії з приводу того, хто ж насправді виграв від цих домовленостей. Нещодавно соціологи вирішили запитати про це і у самих українців. За словами представника компанії Research and Branding Олексія Ляшенка, за рік втричі побільшало тих людей, які впевнені, більше користі від Харківських угод має Росія.
Просто на 20% українців, 21%.
Минулого року 21% вважав, що ці угоди були вигідні Україні в економічному плані. У цьому році таких оптимістів поменшало втричі. Таких людей 7%. А взагалі більше 50% людей вважає, що ці харківські домовленості відкривають нові реальні можливості для розвитку україно-російських відносин. Головний висновок соціологічного дослідження – медовий місяць у відносинах двох країн завершився, і це обумовлено тим, що угоди не були підкріплені конкретними спільними проектами.
Політолог Володимир Фесенко каже, хтось може називати відносини України і Росії не такими вже й гарячими, але вони стають поміркованішими.
Спрацьовує відоме прислів'я тільки вже в політиці і в громадській думці. Дружба дружби, а табачок врозь.
Назар Кольчук, Радіо Свобода, Харків.
Більше до цієї теми на сайті Радіо Свобода. Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. В Україні зростає виробництво автомобілів. За перші три місяці нинішнього року українські підприємства випустили 23 тисячі авто. Це вдвічі більше, ніж за такий же період минулого року. Тим часом на внутрішньому ринку більшість машин становлять іномарки з Європи, Японії, Сполучених Штатів, Китаю та Росії. Наскільки може з ними конкурувати український автопром? Про це дізнавався Олександр Лащенко.
У березні на українських підприємствах зібрали близько 9 тисяч автомобілів. Понад половину з них випустив Запорізький автозавод, решту корпорація «Богдан», її заводи розташовані у Луцьку, Черкасах та в Криму, а також завод «Єврокар», що на Закарпатті. Водночас пожвавлення українського автопрому статистика фіксує порівняно з минулим роком. У 2010-му підприємства України випустили 83 тисячі авто за цілий рік. Хоча у 2008-му в Україні виробили значно більше залізних коней, констатує гендиректор Української асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назар. Лукашенко. Те, що в Україні випускають європейські, корейські, китайські тощо авто, означає, що ці машини є українськими.
Щоб робити сучасний автомобіль, потрібно мільярди доларів інвестувати кожного року на розробку тільки моделей. Тобто Україна цього не потягне з ринку. І правильна технологія пішла. У нас збирання автомобілів. Це і є український автопром з того, що говорить статистика.
2007 року 4 з 5 машин, проданих на українському ринку, були куплені в кредит. Зараз придбати таким чином авто важче. Це впливає на попит на авто, навіть на вироблені в Україні, хоча вони переважно коштують дешевше. Водночас конкуренцію з імпортними авто було 4 роки тому здійснювати легше. Автовиробники тоді отримували захист від держави, здебільшого у вигляді мит на ввезення іномарок. Потім мита зменшилися і особливого удару завдала саме світова фінансова криза. Теперішнє пожвавлення автопрому варто підкріпити державною підтримкою. У цьому переконаний виконавчий директор асоціації «Укравтопром» Юхим Хазан.
Нам, в першу чергу, треба що? Треба, щоб держава якимось чином підтримала навіть не автовиробництво, якимось образом стимулювала збільшення обсягів продажу автомобілів. Далі ми вже будемо тут розбиратися.
Фахівці зауважують також, що для розвитку українського автопрому треба надати умови для пільгового кредитування підприємств галузі. Поки що отримують кредити на загальних підставах. Плюс тягар місцевих податків та зборів. Він є вищим, ніж у сусідніх державах, наприклад, у Румунії. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І це все на сьогодні у передачі «Свобода». Сьогодні її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми йдуть далі.
З Радіо «Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.